Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, este impresionant modul în care Dumnezeul nostru se apropie de noi, creaturile sale, oameni care nu avem niciun merit pentru a atrage atenția Lui. Este numai dragostea sa ceea ce îl determină să ne acorde atâta atenție. Pentru că, din pricina păcatelor noastre, noi nu putem suporta prezența lui Dumnezeu, Domnul îngăduie o apropiere mediată, apropiere prin intermediul preoților în vechime și prin Domnul Iisus astăzi. Domnul Iisus este astăzi marele preot care face legătura dintre noi, oamenii, și Dumnezeul nostru. Este o mare binecuvântare pe care o avem să intrăm în prezența celui preanalt, este o mare onoare ca cel ce ne introduce în prezența lui să fie Domnul Iisus Hristos. Spuneam, dragi prieteni, că Domnul Iisus este mare preot, dar înainte de aceasta, așa cum am văzut, pentru poporul evreu, Dumnezeu a numit preoți pe Aron și pe fiii lui. Încă din capitolul trecut am descoperit care sunt veșmintele ce trebuia să îi distingă pe acești oameni de cei din popor. De fapt, era nu numai o uniformă aparte, ci fiecare piesă din echipamentul lor era o imagine a planului lui Dumnezeu pentru izbăvirea noastră de sub puterea păcatului. Suntem acum la capitolul 29 din cartea Exod și Dumnezeu continuă indicațiile cu privire la Aron și cei învestiți ca preoți ai săi. Acest capitol nu este foarte interesant în ceea ce privește evenimentele istorice sau altceva de genul acesta, dar este un capitol prin care Dumnezeu ne comunică din nou informații cu privire la viața noastră marcată de păcate și nevoia noastră de iertare. Dar mai bine să vedem ce comunică cuvântul lui Dumnezeu în mod direct. Mai întâi, Dumnezeu vorbește despre consacrarea lui Aron și a fiilor lui pentru slujba de preoți ai săi. Iată ce vei face pentru ca să-i sfințești și să-mi împlinească slujba de preoți. Ia un vițel și doi berbeci fără cusur. Fă cu făină aleasă din grâu niște azimi, turte nedospite, frământate cu un de lemn și plăcinte nedospite, stropite cu un de lemn. Să le pui într-un coș și să le aduci împreună cu vițelul și cei doi berbeci. Să aduci apoi pe Aron și pe fiii lui la ușa cortului întâlnirii și să-i speli cu apă. Sfințirea sau consacrarea, punerea lor deoparte, pentru că despre aceasta este vorba, nu este ceva ce o face omul pentru sine. Este inițiativa lui Dumnezeu și este acțiunea lui prin care el îl pune pe cel ales într-o poziție separată de păcat. Dragi prieteni, sunt două aspecte pe care este bine să le cunoaștem cu privire la sfințenie. Pe de-o parte, sfințirea înseamnă poziție. Este vorba despre punere deoparte. În cazul preoților, această punere deoparte însemna, în ceea ce îi privea pe oameni, un statut special. Preoții aveau o condiție privilegiată. În ceea ce ne privește pe noi, sfințirea îmbracă și pentru noi această conotație referitoare la poziția pe care o ocupăm în raport cu lumea, cu păcatul. Crezând că jertfa Domnului Iisus este aceea care ne eliberează de sub puterea judecății păcatului nostru, noi suntem strămutați, transferați în împărăția cerurilor. Deci, noi suntem scoși din domeniul stăpânit de Domnul Întunericului și separați, puși deoparte pentru Dumnezeul Slavei, Dumnezeul Universului. Aceasta este poziția pe care o ocupăm. Acum intervine un alt aspect legat de acțiunile noastre. În sensul acesta, sfințirea este un proces. Este un proces în care acțiunile noastre încep să se armonizeze cu poziția pe care o ocupăm. Este un proces pentru că, dacă strămutarea nu se face după meritele noastre, ci după meritele celui ce a murit în locul nostru, Domnul Iisus, faptele noastre sunt încă alterate de natura noastră păcătoasă. Din cauza aceasta începe acel conflict interior descris atât de bine de Pavel. El spune, binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac. În cazul acesta, problema sfințirii devine una de predare, de cedare. Cedarea ceea ce este vechi pentru a primi ce este nou din partea lui Dumnezeu. renunțarea la firea noastră, la natura noastră veche și coruptă și acceptarea regenerării pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu o face pentru noi. Pentru că am ajuns la regenerare, trebuie semnalat faptul că nu este un concept nou. El a existat chiar și în această situație a dedicării preoților. Spălarea rituală nu era altceva decât un simbol al regenerării. În epistola pe care apostolul Pavel o adresează prietenului și colaboratorului său, Tit, el scrie așa: El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Spălarea din acest pasaj are direct de a face cu regenerarea. Dar iată că hainele sunt confecționate, preoții sunt spălați, urmează ca ei să îmbrace haina preoției. Să iei veșmintele, să îmbraci pe Aron cu tunica, cu mantia efodului, cu efodul și cu pieptarul și să-l încingi cu brâul efodului. Să-i pui mitra pe cap și pe mitră să pui tabla sfințeniei. Să iei unde lemnul pentru ungere, să-i torni pe cap și să-l ungi. Să aduci apoi pe fiii lui și să-i îmbraci cu tunicile. Să încingi pe Aron și pe fiii lui cu un brâu și să pui scufiile pe capetele fiilor lui Aron. Preoția va fi a lor printr-o lege veșnică. Astfel să închin pe Aron și pe fiii lui în slujba mea. Încă o dată, sfințirea sau consacrarea nu este ceea ce facem noi oamenii, ci este ceea ce face Dumnezeu. Astăzi au ajuns la modă servicii speciale de consacrare, de sfințire, în care diferiți oameni se angajează, promit să facă ceva pentru Domnul. Nu știu dacă este ceva ce ar trebui să facem. Nu cred că pentru a sluji pentru Dumnezeu este nevoie de aceste servicii. Să nu uităm că El este Cel care ne cheamă. În cele din urmă, noi nu facem altceva decât să răspundem la invitația Lui, să ascultăm de El. Dacă este să ascultăm de Dumnezeu, nu facem decât ceea ce ar trebui să facem în mod repetat și nu este un motiv de sărbătoare. Sau, poate, o facem atât de rar încât simțim nevoia să sărbătorim atunci când ascultăm de El. Cred că în consacrare trebuie să venim mai degrabă cu mâinile goale înaintea Domnului, mărturisind slăbiciunile noastre, mărturisind nevrednicia noastră de a intra într-o slujbă ca cea pe care El ne-o încredințează. Dacă citim rugăciunile unor mari oameni ai lui Dumnezeu, cum sunt Moise, Ilie, David, Samuel sau Pavel în Noul Testament și mulți alții, o să observăm că oamenii aceștia au venit la Dumnezeu nu pe baza ceea ce erau ei, sau abilităților pe care le aveau, sau a ceea ce promiteau lui Dumnezeu că vor face. Dumnezeu i-a chemat la slujbă pentru ceea ce au devenit ei prin ascultarea de El. Să mergem mai departe la un alt aspect legat de consacrare, jertfa. Să aduci vițelul înaintea cortului întâlnirii și pe Aron și fiii lui să-și pună mâinile pe capul vițelului. Marele preot și familia lui trebuia să-și pună mâinile pe capul vițelului. Sunt foarte mulți oameni care consideră că punerea mâinilor asupra cuiva implică un act ezoteric prin care se transmite o anumită putere magică. Nu este vorba despre așa ceva. Sunt însă două situații în Sfânta Scriptură în care se vorbește despre punerea mâinilor. În prima situație, una care apare frecvent pe paginile Vechiului Testament, omul sau marele preot pune mâinile pe capul animalului adus pentru jertfă. În sensul acesta, actul are semnificația identificării. Omul sau preotul se identifică cu animalul de jertfă, afirmând în acest fel că el este cel ce ar fi trebuit să moară în locul animalului. În Noul Testament, practica aceasta a punerii mâinilor are o altă semnificație. Aici este vorba despre învestirea anumitor persoane în diferite slujbe făcute în numele bisericii. Prin faptul că oamenii cu autoritatea ai bisericii își puneau mâinile pe capul celor solicitați pentru o anumită slujbă, se exprima faptul că acelor persoane le era delegată autoritate. De acum, ei mergeau în numele bisericii, aveau girul ei în lucrarea pe care o vor face. Sunt biserici care trimit misionari în diferite zone ale țărilor lor sau în alte țări. De cele mai multe ori, pentru aceștia se fac asemenea slujbe de consacrare, adică se pun mâinile peste ei. În felul acesta, biserica le delegă autoritatea de a o reprezenta în acele zone. Pe de altă parte, ei sunt identificați cu biserica respectivă. Cam acestea ar fi implicațiile punerii mâinilor. În ceea ce îl privește pe Aaron, și el este un păcătos. De aceea era nevoie să se facă ispășire pentru el. Aaron trebuia să intre în prezența celui preanalt și păcatul lui venea în felul acesta în contact cu sfințenia lui Dumnezeu. Intrând în contact cu sfințenia lui Dumnezeu, dat fiind faptul că el era păcătos, Aaron ar fi trebuit să moară. Din această cauză, vițelul era menit să-l înlocuiască pe Aaron în ceea ce privea ispășirea pentru păcatul său. Aceasta era, de fapt, o jertfă de ardere de tot. În cartea Levitic o să intrăm în detaliile acestei jertfe. Această ardere de tot a început chiar din grădina Edenului. Acum, altarul pe care noi îl identificăm ca fiind altarul de aramă, mai este numit uneori și altarul pentru arderea de tot, deoarece principala jertfă care se aducea pe acest altar era arderea de tot. Această jertfă îl aduce de fapt în prim plan pe Domnul Iisus Hristos, mai bine zis, persoana Lui. Altarul vorbește mai degrabă despre ceea ce a făcut El pentru noi. Să vedem acum ce spune Dumnezeu despre hrana preoților. Să iei și pieptul berbecelui care va sluji la închinarea lui Aaron în slujba Domnului și să-l lege într-o parte și în alta ca un dar legănat înaintea Domnului. Aceasta va fi partea ta. Să sfințești pieptul legănat și spata ridicată din berbecele care va sluji la închinarea lui Aaron și a fiilor lui în slujba Domnului, pieptul legănându-l într-o parte și între alta, spata înfățișând-o înaintea Domnului prin ridicare. Ele vor fi ale lui Aaron și ale fiilor lui printr-o lege veșnică pe care o vor ține copiii lui Israel, căci este o jertfă adusă prin ridicare. Și în jertfele de mulțumire ale copiilor lui Israel, jertfa adusă prin ridicare va fi a Domnului. Din nou, sunt aspecte care vor fi reluate în cartea Levitic și vom insista mai mult asupra semnificației lor. Să spunem acum doar că Aaron și leviții vor fi ocupați numai cu slujbele legate de mijlocirea între oameni și Dumnezeu. Aceasta era o slujbă care va ține ocupați tot timpul lor. Chiar și atunci când vor ajunge în țara promisă, ei nu vor primi niciun ținut pentru moștenire, așa cum primesc celelalte triburi. De fapt, acest trib al lui Levi este pus deoparte pentru slujba înaintea lui Dumnezeu. Ei sunt într-un fel scoși din rândul celorlalte. Locul lor este luat de triburile formate din cei doi copii al lui Iosif, Efraim și Manase. Leviții vor sluji la cortul întâlnirii și apoi la templu atunci când acesta va fi construit. Moștenirea lor va fi hrana pe care Dumnezeu le-a stabilit-o și hainele pe care Dumnezeu a poruncit lui Moise să le facă. Iată ce indicații de Dumnezeu lui Moise cu privire la acestea. Veșmintele sfintele lui Aaron vor fi după el ale fiilor lui, care le vor pune când vor fi unși și când vor fi închinați în slujbă. Vor fi purtate timp de 6 zile de acela dintre fiii lui care îi va urma în slujba preoției și care va intra în cortul întâlnirii ca să facă slujba în sfântul locaș. Să iei apoi berbecele pentru închinarea în slujba Domnului și să pui să-i fiarbă carnea într-un loc sfânt. Aaron și fiii lui să mănânce la ușa cortului întâlnirii carnea berbecului și pâinea din coș. Să mănânce astfel tot ce a slujit la facerea ispășirii, ca să fie închinați în slujbă și sfințiți. Nimeni altul să nu mănânce din ele, căci sunt lucruri sfinte. Dacă va rămâne ceva din carnea întrebuințată pentru închinarea în slujbă și din pâine până dimineața, să arzi în foc ce va rămâne. Să nu se mănânce, căci este un lucru sfânt. Iată ce a rânduit Dumnezeu cu privire la Aaron și fiii lui și întregul trib al leviților. Dragii mei, este o reflectare a dragostei pe care Dumnezeu o are față de noi, copiii lui. Este dragostea și grija lui pentru cei care se dedică slujirii lui. Dedicarea pentru Dumnezeu nu înseamnă dedicare pentru o viață plină de frustrări, ci este o viață plină de binecuvântările și grija lui Dumnezeu. Un alt aspect aici, dragi prieteni, este acela al curățirii. Este foarte important ca ceea ce intră în contact cu Dumnezeu să fie pus deoparte, să fie curățit, dedicat lui. Dumnezeu este foarte categoric în sensul acesta. Altarul și celelalte lucruri care erau folosite pentru el trebuia să fie sfințite în fiecare zi. Ascultați indicațiile pe care le dă Domnul. În fiecare zi să mai aduci un vițel ca jertfă pentru păcat, pentru ispășire. Să curățești altarul făcând ispășirea aceasta și să-l ungi ca să-l sfințești. Timp de 7 zile să faci ispășire pentru altar și să-l sfințești. Și astfel altarul va fi prea sfânt și oricine se va atinge de altar va fi sfințit. Apoi, este o anumită jertfă cărei prezentare înaintea lui Dumnezeu nu trebuia să înceteze. Este vorba despre arderea de tot. Iată ce să jertfești pe altar. 2 miei de un an în fiecare zi necurmat. Un miel să-l jertfești dimineața, iar celălalt miel seara. Împreună cu cel dintâi miel să aduci 10-a parte dintr-o efă de floare de făină, frământată într-un sfert de hin de un de lemn de măslină fără drojdii și o jertfă de băutură de un sfert de hin de vin. Pe al doilea miel să-l jertfești seara și să aduci împreună cu el o jertfă de mâncare și o jertfă de băutură ca cele de dimineață. Aceasta este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Aceasta este arderea de tot necurmată, care va fi adusă de urmașii voștri la ușa cortului întâlnirii înaintea Domnului. Acolo mă voi întâlni cu voi și îți voi vorbi. Jertfa arderii de tot, așa cum vedem, era adusă în fiecare zi. În fiecare dimineață și în fiecare seară era adus un miel ca jertfă. Era o permanentă aducere aminte pentru popor că cineva trebuia să ia locul lor în ceea ce privea păcatul și să moară pentru ei. Dragii mei, este un lucru valabil și pentru noi. În Cartea Evrei găsim o explicație acestui fapt. Aici ni se spune așa, căci Hristos n-a intrat într-un locaj de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaj de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși ca marele preot care intră în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Dragi prieteni, aceste icoane sau imagini ne comunică lucruri foarte importante. Aici nu este vorba numai despre ritualuri, ci este un limbaj pe care Dumnezeu îl folosește pentru ca evrei și noi să înțelegem lucruri extrem de importante în ceea ce privește viața noastră. Ordinul preoțesc, jertfele care trebuia să fie aduse, ne vorbesc despre Domnul Iisus și despre ceea ce a făcut El pentru noi oamenii. Tot aceste lucruri, așa cum afirmă scriitorul epistolei către evrei în cuvintele cuprinse în capitolul 9, sunt tocmai versetele prezentate. Deci, aceste lucruri ne vorbesc și despre judecata care va veni. Observați, vă rog, modul în care prezintă acest scriitor, călăuzit fiind de Duhul Sfânt, problemele vieții noastre. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, spune el. Acum, pentru fiecare din noi, trecerea din lumea aceasta este o certitudine. Moartea nu este ceva ce presupunem că o să se întâmple. Este un fapt cert. Timpul în care acel moment va veni este o simplă presupunere și aceasta pentru că viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. Ei bine, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că la fel cum moartea este o certitudine, la fel este și cu judecata. Dragi prieteni, judecata păcatelor noastre, a răzvrătirii noastre împotriva lui Dumnezeu este o certitudine. Nimeni nu se va putea eschiva acestui moment. Nimeni nu va putea ocoli acest eveniment. Jertfele ne spun mereu că este o judecată. Mai mult, ele ne atrag atenția și asupra sentinței ce va fi pronunțată, moartea. Este ceea ce îmi spune cuvântul lui Dumnezeu. În Romani, capitolul 6, versetul 23, Pavel spune, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Lucrul acesta este de asemenea o certitudine, dar o altă certitudine de această dată mult mai optimistă este aceea pe care o găsim în cuvintele lui Pavel. Dumnezeu a luat asupra lui această judecată. Nu pentru că am merita noi acest lucru, ci pentru că El ne iubește. Și spune Pavel, este un dar fără plată. El a venit în lumea noastră, a trăit asemenea mielului de jertfă, fiind nepătat și apoi a luat pedeapsa judecății asupra lui. Dragi prieteni, privind la Aron, la fiii lui, doi dintre ei vor muri la un moment dat din pricina neascultării, putem înțelege cât de coruptă este natura noastră. Pentru mijlocire ei aveau nevoie de fiecare dată de jertfă de ispășire pentru păcatele lor mai întâi, pentru că și ei erau păcătoși. În schimb, Domnul Iisus a fost fără pată. El era mare preot care nu avea vreo pată, vreo greșeală. Mai mult, mijlocirea lui a fost completă pentru că el nu a adus un animal ca jertfă, ci s-a adus pe sine. Pentru că el nu avea nevoie de jertfă, jertfa lui a fost adusă de fapt pentru noi. Dragii mei, dacă poporul evreu avea nevoie în fiecare dimineață și seară de jertfă, de ardere de tot pentru păcatul lor, și noi avem nevoie în fiecare dimineață și în fiecare seară să apelăm la harul de care Dumnezeu ne-a făcut parte prin Domnul nostru Iisus Hristos. Este o jertfă fără încetare.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.